Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Participarea elevilor și studenților la protestele din Piața Marii Adunări Naționale de la Chișinău, care continuă. Rusia încearcă să pună piedici înțelegerilor Ucrainei cu Fondul Monetar Internațional. Statele Unite iau în considerare mărirea numărului de refugiați pe care să-i primească și rubrica noastră sportivă cu Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră, cu Radu Bene.
Bună seara! Premierul Valeriu Străleț și președintele Parlamentului s-au întâlnit joi în mod separat și pentru prima dată cu protestatari din centrul Chișinăului. Demnitarii le-au spus că nu vor demisiona așa cum li se cere, iar reprezentanții platformei civice Demnitate și Adevăr au spus că revendicările adoptate la mitingul de duminică nu sunt negociabile, ci doar ordinea acestora, pentru că țara are nevoie de o guvernare. Mai multe în cadrul emisiunii. Autonomia găgăuză nu s-a alăturat protestelor în masă de la Chișinău, întrucât pe găgăuzi i-au pus în gardă drapelele României care au împânzit piața centrală a capitalei moldovene, a declarat președintele Adunării Populare de la Comrad, Dmitri Constantinov, pentru publicația moscovită Nezavisima Gazeta. Speakerul găgăuz a mai spus că liderii de la Comrad poartă negocieri cu partidele orientate spre integrarea Moldovei în Uniunea Euroasiatică, Socialiștii și Moldova Noastră, pentru a sprijini apelul acestora la alegeri parlamentare anticipate. Cel mai mare producător de pâine din Republica Moldova, Franzeluța, a anunțat că își suspendă decizia de majorare a prețurilor la pâine. De vineri, 11 septembrie, prețurile vor reveni la nivelul de până la recenta ajustare cu 15%. Franzeluța spune că a ținut cont că prețul grâului pe piața internă încă nu este stabilit, iar majorarea tarifelor la gaz și energie electrică a fost suspendată. Consiliul Concurenței a anunțat că suspectează o înțelegere de cartel care a dus la ultima scumpire a pâinii de către unii producători, printre care și Societatea pe Acțiuni Franzeluța. Tiraspolul a avertizat Chișinăul că ar putea să restricționeze circulația mașinilor cu numere de înmatriculare în Republica Moldova pe teritoriul regiunii transnistrene. Declarația a făcut o reprezentantă politică a administrației separatiste, Nina Ștanski, după discuțiile de joi la oficiul din Tiraspol al misiunii OSCE cu vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov. Nina Ștanski a cerut anularea recentei interdicții impuse mașinilor cu înregistrare transnistreană de a părăsi Moldova prin punctele de la granița cu Ucraina. Potrivit agenției Novosti Prenestrovia, Victor Osipov a explicat că Republica Moldova nu a făcut decât să se conformeze legislației interne și angajamentelor internaționale. Anterior, Chișinăul a dat asigurări că mașinile cu numere transnistrene vor putea circula în continuare nestingherit pe teritoriul Republicii Moldova.
A fost Radu Benea și știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org. Reprezentanții protestatarilor din Piața Marii Adunări Naționale s-au întâlnit astăzi cu primul ministru Valeriu Străleț și cu președintele Parlamentului Adrian Candu. În două întâlniri separate, ambii oficiali au spus că nu vor demisiona, dar au părut că sunt de acord cu unele din revendicările protestatarilor, chiar dacă nu au dat detalii despre cum vor acționa pentru a le și îndeplini, relatează Ala Ceapai.
Discutând cu reprezentanții protestatarilor, premierul Valeriu Străleț a argumentat de ce cabinetul condus de el nu își va da demisia.
Nu-mi pot permite, moral nu-mi pot permite, nu-mi place această funcție, dar moral nu-mi pot permite să demisionez acum, din cauza că eu, poate mai bine decât voi, înțeleg consecințele. Voi pleca în demisie atunci când va dispărea suportul politic din Parlament, dacă se va întâmpla o semne soluție, și doar prin votul Parlamentului.
În replică, unul din fruntașii platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a precizat următoarele.
Demisia nu este un scop în sine. Demisia pentru noi și pentru protestatari este de fapt un mijloc de scoatere a țării din captivitate, de scoaterea instituțiilor de stat din mâna unor oligarhi care stau în spatele acestei guvernări. Ca să fie foarte, foarte clar, nimeni nu-și propune alegeri anticipate de dragul alegerilor anticipate. Iată de ce rugămintea noastră este să nu se distorsioneze lucrurile, să se înțeleagă exact.
Premierul Valeriu Străleț le-a propus crearea unei comisii comune pentru a căuta soluții la acele revendicări ale protestatarilor lucrătorilor care țin de competența guvernului sau să creeze de unii singuri un grup de lucru care să furnizeze cerințe executivului. Reprezentantul protestatarilor, Andrei Năstase, a pus la îndoială eficiența unor astfel de grupuri de lucru. El a mai insistat că revendicările adoptate duminică nu sunt negociabile. Negociabilă este însă ordinea în care vor fi aplicate, pentru că, citez, țara are nevoie de o nouă guvernare. Principalele revendicări politice sunt demisia guvernului, a speakerului, a președintelui țării și organizarea alegerilor anticipate. În după amiaza zilei, reprezentanții protestatarilor s-au întâlnit și cu președintele Parlamentului, Adrian Candu. Iată ce le-a spus speakerul.
Sunt revendicări ale protestatarilor cu care noi suntem de acord, noi știm care sunt restanțele și la care vrem să lucrăm. Și a doua parte, sunt însă revendicări politice care, cel puțin pentru mine, sunt periculoase și nu sunt binevenite.
Reprezentanții protestatarilor nu s-au arătat satisfăcuți de rezultatele celor două întâlniri cu premierul și cu speakerul, din motiv că au fost evitate revendicările politice. Cât ține de celelalte cereri, cu referire la reforma justiției, de exemplu, speakerul Candu a promis că un procuror român din DNA selectat de Uniunea Europeană ar urma să vină pe 15 septembrie și să asiste inclusiv prin recomandări CNA-ul. Candu a mai promis că toți judecătorii ar urma să fie supuși testului de integritate. Atât premierul cât și speakerul au dat asigurări că investigația furtului din sectorul bancar va începe curând. Candu a declarat că dacă se întârzie, va insista asupra demiterii conducerii Băncii Naționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Între protestatari există și mulți tineri și foarte tineri, care în general sosesc la corturile din centrul Chișinău după amiaza și seara, după ce își vor fi terminat cursurile la licee și facultăți. Este alegerea fiecărui tânăr în parte, spun participanții. Sunt unii care au renunțat la orele de la facultate. Cei mai mulți însă nu sunt gata să facă acest pas. Liderii organizațiilor studențești spun și ei că evită să se implice non-stop în acțiunea de protest, care a pornit la inițiativa platformei civice Demnitate și Adevăr. Relatează Tamara Grăjdean.
Student la Colegiul de Construcții din Capitală, Alexandru Filip este unul din tinerii care protestează non-stop și cer socoteală guvernanților pentru jaful din sistemul bancar și politizarea instituțiilor de drept. El spune că se regăsește printre protestatari pentru că nu este indiferent și apoi deoarece crede că presiunea socială îi poate determina pe cei de la conducere să cedeze. Regretul său este că totuși puțin tineri de vârsta lui au ieșit să-și spună nemulțumirea în stradă.
Înțeleg, poate doctorii trebuie să fie în asistență, să aibă grijă de pacienți, poate nu pot. Dar tineretul, unde e tineretul? După cum vedeți, împrejur, majoritatea e numai în vârstă, oameni în vârstă.
Și tu, teoretic, ar trebui să fii la ore în acest timp?
Teoretic, ar trebui să fiu la ore, dar vreau să trăiesc într-o țară cu oameni solidari, să duc un trai decent și să pot să realizez ceva aici, să-mi cresc o familie și să nu plec peste hotare.
O parte dintre studenții pe care i-am întâlnit azi spun că au ajuns în piață din curiozitate și nu cotează cu mari șanse de reușită protestul. În cea de-a doua tabără sunt cei care se simt parte a mișcării protestatare și vin zilnic în piață după ore. Stau de vorbă cu Ana Melinte, elevă în clasa a noua.
Cel puțin tinerii din clasa mea foarte mult susțin această mișcare, chiar dacă nu ne pricepem foarte bine politică, știu că țara trebuie să fie a poporului. Să venit aici după ore, fiecare zi venim după ore câte o oră, două, stăm în timpul liber să susținem această mișcare. Eu chiar îmi doresc să organizăm venire cu toată clasa, poate cu mai multe clase.
Dacă alte ori la acțiunile de protest studenții participau în mod organizat cu acordul administrației, acum nu se mai procedează așa. Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice, spune că actualmente învățământul este depolitizat. Astfel, studentul este obligat să fie prezent la ore, fără a avea vreo interdicție în afara programului de studiu.
În timpul orelor este categoric interzis ca studentul să iasă undeva, să participe la greve, să participe inclusiv la greva actuală. În inginerie, în fiecare zi, studentul trebuie să fie ori la lucrări practice, ori la laboratoare, ori la cursuri teoretice. Noi trebuie să respectăm dreptul studentului de a adera la o formațiune sau alta, de a ieși în grevă, dar în afara orelor de studiu. studii.
Liderii platformei DA au dat asigurări repetate că mișcarea va rămâne una civică. Totuși, pentru mulți dintre studenți, participarea la protest echivalează cu implicarea într-o acțiune politică, spune Nistor Lazar, președintele Senatului Studențesc al Academiei de Studii Economice. Din acest motiv, zice el, nici nu se organizează participări colective la protestul din piață.
Membrii noștri nu au o interdicție de a merge în centru. Fiecare în parte decid ce fac, merg, nu merg. Nu ne-am ciocnit cu un așa moment ca grup de tineri să plece toți în Piața Marea Dunării Naționale în contextul evenimentului care s-a început duminică. Cred că oricum trebuie să anunțe din timp. Până la urmă ei au venit.
Printre cele peste 300 de corturi instalate în fața clădirii guvernului, pot fi observate unele care poartă inscripția Facultății de Jurnalism de la Universitatea de Stat sau a Universității Tehnice. Chiar dacă nu sunt mulți la acțiunea de protest, studenții cu care am stat de vorbă spun că apreciază faptul că administrațiile universităților nu se implică pentru a îndemna cum să procedeze. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cum oglindește presa din Federația Rusă astăzi? Continuarea protestelor de la Chișinău, ne spune Lina Grâu.
Presa din Federația Rusă publică un mesaj al liderului comuniștilor Vladimir Voronin către secretarul general al Consiliului Europei, Turbien Yangland, în care îi acuză pe reprezentanții Europei de distrugerea Moldovei. Ce a făcut Europa, întreabă Vladimir Voronin, a favorizat degradarea morală și spirituală a Moldovei. Cei 6 ani de reforme a dat Europei o Moldovă mincinoasă, slabă, coruptă, fricoasă și antipopulară. Puterea distruge statul, internele și justiția sunt sub controlul partidelor de la guvernare, mafia pradă populația, spune Vladimir Voronin. Acesta îi cere secretarului general al Consiliului Europei să ajute Moldova, cât în țară mai sunt forțe capabile să se opună. RIA Novosti publică opinia președintelui Comitetului Dumei de Stat pe problemele CSI, Leonid Slutski, care afirmă că organizatori ai dezordinilor de la Chișinău, cum spune el, sunt forțele care se opun reorientării Republicii Moldova către Uniunea Eurasiatică. Semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, susține deputatul rus, nu a adus bunăstare în țară. Poporul e disperat și dorește întoarcerea cursului către Est. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, forțele pro-europene și pro-americane au format o pseudo-opoziție. Opoziția reală este reprezentată de cei care pledează pentru integrarea eurasiatică și sper că aceste forțe vor menține controlul în Moldova, spune Leonid Slutski. Cu din ce în ce mai multă insistență, presa rusă plasează Transnistria în contextul protestelor de la Chișinău, spunând că situația riscă să ajungă într-un punct fierbinte. Mai multe publicații ruse prezintă ca fiind foarte verosimil scenariul în care Republica Moldova împreună cu Ucraina atacă militar Transnistria. Publicația electronică Fondul Culturii Strategice susține că protestele de la Chișinău ar fi fost orchestrate de Occident, în particular de Statele Unite, pentru a înlocui actualele elite care nu doresc escaladarea situației pe Nistru cu altele mult mai radicale. Americane, care sunt foarte interesați de un conflict în regiune, au nevoie de oameni mai dinamici, de cei care ar putea da armatei ordinele necesare, scrie publicația. Citând o declarație recentă a președintului Nicolae Timofti, potrivit căreia armata națională trebuie să fie capabilă să apere țara, publicația rusă speculează că, de facto, autoritățile moldovene sunt gata să lupte militar cu Transnistria și Rusia. Interdicția activității atașatului militar rus la Chișinău și expulzarea jurnaliștilor ruși trebuie privite în acest context, spune publicația rusă. Instabilitatea provocată de SUA la Chișinău va fi ulterior exportată în Transnistria, unde Rusia are staționate trupe, iar vârful de lance vor fi unitățile militare moldovenești. Cele ucrainiene vor avea rolul de blocare a trupelor pe care Rusia le va trimite în ajutorul transnistrenilor, scrie publicația rusă Fondul Culturii Strategice. Agenția Rus Novosti îl citează pe membrul Consiliului pentru Dezvoltarea Societății Civile și Drepturile Omului de pe lângă președintele Putin, Maxim Șefcenco, care susține că dorința Moldovei de a se alipi la România trebuie discutată la modul serios. Putem face un schimb. Crimeea a creat precedent pentru alte regiuni ale Europei, iar Moldova și România e același popor, să fim sinceri, ei vorbesc aceeași limbă. Așa că Transnistria ar putea trece la Rusia și exista ca și regiunea Kaliningrad, iar Moldova să se unească cu România. Doar că Uniunea Europeană se va opune. Crimeea este considerată un accident, iar Crimeea și Moldova deja vor fi un precedent de care se vor folosi Kosovo și alții. Mai spune în interviul pentru agenția Rusnovosti Maxim Șefcenco, membrul Consiliului pentru Dezvoltarea Societății Civile, de pe lângă președintele rus Vladimir Putin.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei românești pe teme regionale și o relatare despre eforturile Moscovei de a complica relația Kievului cu Fondul Monetar Internațional. Toate relatările noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În 2013, Rusia a anunțat că acordă Ucrainei un credit de 20 de miliarde de dolari, din care 3 miliarde au fost și vărsate Kievului. Intenția era de a ține Ucraina departe de Uniunea Europeană. De la bun început, au fost multe voci care au avertizat că Moscova ar putea folosi acest credit împotriva Kievului. Prezicerea care s-ar putea materializa acum, potrivit unei relatări a corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel, și care este rezumată de Ileana Giurchescu.
Pentru că acum, când Ucraina este într-o criză financiară profundă, Rusia amenință să blocheze orice noi ajutoare din partea Fondului Monetar Internațional dacă Kievul nu îi rambursează toată datoria în decembrie. Periplul acestui credit a început înainte de demiterea regimului lui Viktor Ianukovici, când Rusia credea că va atrage Ucraina în Uniunea Vamală pe care o crease. Prima tranșă de 3 miliarde de dolari a fost plătită în decembrie 2013. Restul creditului a fost însă suspendat după ce Ianukovici a fost forțat să demisioneze ca urmare a protestelor. De atunci, Kievul a continuat să plătească dobânda pe credit, deși relațiile dintre cele două țări au intrat într-o criză profundă. În decembrie, însă, este data rambursării. În ultimele luni, Ucraina a încercat să-și restructureze datoria de peste 70 de miliarde de dolari față de creditorii comerciali. O condiție pusă de Fondul Monetar Internațional pentru a continua să susțină financiar Kievul. Un grup de creditori privați care deține cam jumătate din acest credit comercial a acceptat în august să-și reducă teoretic cu 20% pretențiile financiare. Moscova respinge însă orice reducere a datoriei Ucrainei și susține că în 2013 i-a acordat un credit guvernamental, nu unul comercial. Iar dacă Ucraina nu rambursează creditul în decembrie, va bloca orice nou acord cu femei. Ceea ce ar echivalea cu falimentul Ucrainei, care pe piața liberă nu mai obține la ora actuală niciun ban, neavând credibilitatea necesară. Iar regulile Fondului Monetar Internațional spun că nu se poate acorda sprijin unui stat membru care este în același timp dator față de alt stat membru în femei și care nu-și plătește această datorie. Deci, problema este cum va califica femei creditul rusesc. Un credit nu este de stat numai pentru că este acordat de un guvern altui guvern, explică Mark Weidermeyer, profesor la Universitatea de Stat din Carolina de Nord. Iar creditul din 2013 are prevederi care îl definesc drept credit de stat, dar și altele care lasă de înțeles că a fost un credit comercial, făcut de Rusia și cu intenția de a câștiga bani, nu numai de a obține dividende geopolitice. În situația actuală, crede Weidermeyer, cel mai bine ar fi ca femeii să lase situația neclarificată. Numai așa ar putea convinge Rusia în negocieri private între timp să accepte totuși o reducere a datoriei Ucrainei. Adam Swain, profesor de geografie economică la Universitatea din Nottingham, din Marea Britanie, crede pe de altă parte că femeii va obliga Ucraina să-și achită toată datoria față de Rusia ca să închidă acest capitol. Pe termen mediu, apreciază profesorul Swain, ar fi soluția cea mai bună pentru Kiev. Între aceste două alternative nu există cale de mijloc, pentru că dacă Ucraina pur și simplu refuză să-și achite datoria față de Rusia la termen și nici nu negociază un acord cu Moscova, nu are nicio șansă să se mai întoarcă pe piața financiară internațională în 2017 și rămâne fără finanțare externă în pragul falimentului.
A fost Ileana Giurchescu. Presa de la București de astăzi se ocupă de mai multe evoluții regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Rusia construiește o bază militară la 25 de kilometri de granița cu Ucraina, iar acest proiect evidențiază determinarea Moscovei de a menține pe termen lung prezența în zonă, informează astăzi România Liberă, citând Mediafax și Reuters. Știrea precizează că până acum Rusia a negat constant acuzațiile Alianței Nord-Atlantice că militari ruși activi s-ar afla pe teritoriul Ucrainei. Alexandru Grumaz publică în secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul partea întâi a unei analize despre războiul cibernetic în geostrategia Europei de Est. Este analizat mixul de instrumente folosit de Rusia în agresiunea asupra Ucrainei, război convențional combinat cu unul de gherilă, război economic combinat cu unul cibernetic și cu un altul informațional, asemănător cu cel folosit în 2008 în războiul georgiano-rus. Scopul principal nu a fost controlul teritoriului, cât exploatarea vulnerabilităților existente în Ucraina, slăbirea guvernului și a principalelor instituții de stat, de asemenea subminarea legitimității statului, arată analistul, care așează recenta criză a refugiaților în același orizont. Mai precis, ca parte a obiectivului Kremlinului de a destabiliza prin crearea de haos și vacuum de putere guvernele și instituțiile din țările care se opun politicilor Moscovei. Practic, susține Alexandru Grumaz, tot estul Europei este susceptibil de a face față unui asemenea scenariu, de vreme ce Vladimir Putin a ajuns atât de departe în planul său de a pedepsi Europa pentru sancțiunile impuse Federației Ruse. A fost de ajuns, arată el, finanțarea filierelor de imigranți. Dar s-ar fi lucrat la acest moment cu mult înainte. Cităm, Rusia a investit mult în țările din Est. Vezi industria metalurgică din România care aparține oligarhilor ruși. Și nu numai în economie, dar și în media pe care o utilizează în formarea unor opinii asupra unor teme dezbătute în Occident și care în final favorizează o apropiere de politica rusă. Prin generarea de sprijin intern printre elitele politice și culturale și, bineînțeles, în interiorul media, Kremlinul ar fi urmărit, continuăm citatul, să destabilizeze guvernele alese democratic ale țărilor vecine. Am încheiat citatul. Fapt îngrijorător, Occidentul nu are încă puse la punct strategiile de contracarare a acestui tip de război hibrid, se mai arată în această analiză din Adevărul. Ioana Enedogioiu, care scrie pentru ziare.com, despre criza refugiaților astăzi și anume sub imperiul unei mari temeri. Ar putea fi începutul unui dezastru pentru Uniunea Europeană, care are de pierdut și dacă acceptă refugiați și dacă nu-i acceptă. În opinia ei, sirienii ar trebui primiți, dar numai până la terminarea războiului din țara lor. Oricum, Ioane Enedogioiu îi se pare ciudat că niciunul dintre aceștia nu e dispus să accepte orice stat gazdă, ci numai pe cele foarte bogate. De asemenea că nimeni, dar absolut nimeni, nu s-a gândit să emigreze în Rusia, care e totuși mult mai aproape. În opinia comentatoare de la ziare.com, imigranții pe motive economice ar trebui pur și simplu trimiși înapoi. Cu totul altă opinie în editorialul României Libere. Cităm, de ce uităm ce au făcut alții pentru noi și nu încercăm să fim și noi generoși cu cei aflați în dificultate? Prin suficiența țăgoasă a României față de amărâții care fug din calea războiului, aluzie de la declarația recentă a președintelui Iohannis că România nu e de acord cu suplimentarea numărului de refugiați, țara revine la rolul echivoc pe care l-a jucat în istoria sa de țară marginală. Se arată în România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Criza migranților din Europa a determinat Statele Unite să ia în considerare o eventuală creștere a numărului refugiaților pe care este gata și ea să-i primească. După cum aflăm de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, cei mai mulți refugiați primiți din zone de conflict în Statele Unite sunt din Burma, Myanmar, Irak și Somalia.
Două persoane oficiale americane au spus că într-o întâlnire privată la Congres, secretarul de stat Kerry a indicat membrilor prezenți că Statele Unite vor ridica cota de refugiați de la 70.000 la 75.000, o parte dintre aceștia provenind din Siria. În declarațiile publice, șeful diplomației americane a arătat că numărul va crește, dar nu a precizat cu cât. La puțin timp după întâlnire, senatorul republican John McCain a spus în plenul Senatului că administrația Obama trebuie să facă mai mult pentru a stopa violențele din Orientul Mijlociu și Nordul Africii. În apropierea senatorului se află fotografia mărită a micuțului Aylan Kurdi, un băiețel sirian de 3 ani, care s-a înnecat împreună cu fratele lui de 5 ani și mama lor, atunci când barca lor de cauciuc a surfundat în timp ce se îndreptau spre Grecia. Această imagine a bântuit o lume întreagă, a spus McCain, continuând, dar ceea ce trebuie să ne sperie și mai mult decât această oroare este faptul că Statele Unite nu întreprind nimic semnificativ pentru a opri. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Ernest, a spus că președintele Obama ia în considerare o serie de posibile răspunsuri la tragedia umanitară legată de criza refugiaților care intră în Europa. Candidata democrată la președinție, Hillary Clinton, a cerut organizarea unei reuniuni de urgență la sesiunea Adunării Generale ONU, unde țările să se angajeze să ajute financiar și să primească refugiați. În afară de sirieni, administrația dorește să mărească numărul refugiaților din Africa anul viitor. Președintele Comisiei Juridice a Senatului, republicanul Charles Grassley, a spus că este îngrijorat că administrația va lăsa, prin ordin executiv, să intre în țară mai mulți refugiați decât s-a angajat la consultări cu Congresul. El a cerut statelor arabe bogate, cum sunt Arabia Saudită și Emiratele Arabe, să primească și ele refugiați. În această perioadă, cei mai mulți refugiați în America provin din Burma, Irak și Somalia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Jocurile din grupele preliminare ale campionatului european au umplut ultima săptămână și au lăsat în urmă o impresie confuză. O mulțime de echipe, de cele mai multe ori mediocre, se bat pentru calificarea pe care prea multe o vor obține. Valoarea campionatului european a fost serios diluată de lărgirea masivă a numărului de locuri la turneul final. E limpede că numai și numai echipele fără tradiție sau extrem de slabe pot rata calificarea. În plus, virusul mediocrității a atins multe din echipele cu nume mare. Cazul cel mai spectaculos e Olanda. Acum un an și jumătate, Olanda câștiga bronzul la Cupa Mondială. Acum, Olanda e pe punctul de a rata calificarea sau de a se califica pe ușa din dos, în meciurile de baraj ce vor urma grupelor. În mai puțin de o săptămână, Olanda a trecut prin două șocuri umilitoare. Mai întâi, olandezii au pierdut acasă, în fața Islandei, care conduce în grupă și e deja calificată. Islanda a venit la Amsterdam pentru a juca realist pe puncte și pe goluri. Islandezii au făcut ceva foarte simplu. S-au apărat cu linii succesive în jumătatea proprie și au pornit pe contre după aproape fiecare recuperare. Olandezii au fost surprinși mereu cu mingi aeriene în forță care au dereglat cuplul de fundași centrali. Sigurdsson a înscris calm din penalti după ce olandezii au oprit o contră prin fault în 6 metri. Olandezii n-au reușit să răspundă. De la un cap la altul al meciului, Olanda a pasat fără direcție și a alergat inutil. Fără convingere și fără viziune, Olanda a arătat ca o echipă resemnată în fața propriei mediocrități. După doar câteva zile, Olanda avea să repete același spectacol uimitor la Istanbul. Poziția antrenorului Blind e compromisă. Blind e al doilea antrenor al Olandei în meciurile din grupă și are șanse minime de a continua chiar dacă va califica Olanda în meciurile de baraj. O altă mare decepție a fost Suedia. Naționala suedeză e prea mult ceva în jurul lui Ibrahimović. Singura parte bună a declinului suedez e că a semnalat ascensiunea remarcabilă a Austriei, marea revelație a sezonului european. Austriecii și-a anunțat calitatea încă din meciul anterior, de la Moscova, unde neșansa și o oarecare precipitare le-au blocat victoria. Singura certitudine pozitivă vine de la cele două echipe care continuă să joace la alt nivel. Germania a jucat matur și eficient în fața unei Polonii extrem de ambițioase. Spania e cealaltă echipă de nivel superior, deși forța de joc e în ușoară scădere. Meciul câștigat cu 1-0 în deplasare în fața Macedoniei a fost decis mai mult din experiență. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni.
Voluntariat britanic pe meleaguri nisporenene. Două grupuri sanitare nou-nouțe cu WC-uri și lavoare, două dușuri lângă sala de sport. Iată ce a lăsat în urma sa un grup de 24 de voluntari din Marea Britanie în gimnaziu din Băldurești, din Nisporeni. Un cadou mai frumos pentru cei 293 de elevi de aici, nici că putea fi. Englezilor le-a fost de ajuns 8 zile pentru a produce marea schimbare. Voluntarii britanici au susit cu două camioane încărcate cu toate materialele necesare pentru reparație. Au dus cu ei până și produse alimentare. Circa 50 27% dintre copiii care frecventează grădinițele din raionul Ungheni sunt supuși riscului de influență negativă a apei potabile pe care o consumă. La această concluzie au ajuns specialiștii de la Centrul Sănătate Publică. Din cele 53 de grădinițe din raion, doar în 10 probele de apă colectate corespund tuturor cerințelor normelor sanitare. Despre satul Onișca în raionul Călăraș se va ști în toată lumea și asta pentru că șefa bibliotecii din localitate, Ana Roșca, își dorește digitalizarea istoriei satului. De fapt, ne-a spus dânsa, este vorba de un serviciu nou de bibliotecă. Pentru început, timp de aproape 2 luni, voluntari din localitate au donat fotografii și informații de la oameni privind trecutul satului. Urmează realizarea unui site, apoi următorul pas va fi editarea unei cărți despre onișcani.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.